Sesdekkvara leciono. En taxia.
Alvenonte super la flughavenon, Aldo jam constatis che li ne disponos suffician tempon. Por atingi la hotelon, antau ol ceesti alla prelego en la cluba conveno. Tial, ecde la alterigio, li jam decidis iri recte alla clubo per la cicla metrolinio gis Houston Square. Cai nun posta conveno, en quiu li rencontigis cun Iana, estis jam la deca vespere. Dum, cavalerezze, li desiris accompagni sin al sia hotelo. Tial, ambau veturis en taxio.
Ha, kiel gioia mi estas, Aldo, che vi successis liberigi vin por quelcai tagoi.
Ho, tio estis simpla arrangio. Mi devis visiti clientoin. Temis do pri nura coincido de datoi cae locoi.
Effective pro la Europa Economica Comunumo, la tiel nomata Comuna Mercato, la occidentai Europai landoi estas nun tempe formantai ian vastan federacion iom similan al Usono cae Sovet Unio.
Sendube farigios tiel, ciam cursados unu comuna mono cae estos iom post iom parolata unu comuna lingvo.
Bedaurinde, Aldo, post du tagoi mi devos forflugi al...
Ne pensu pri tio, Iana. Cia ocase ni revidos nin en Hamburgo. Ancau tion mi arrangis. Sed en Rotterdamo ne forgesu visiti la centran officeion de Universala Esperanto Asocio. Gia biblioteco estas vidinda.
Exerzo.
Taxiisto, bonvolu min veturigi al... Ĉu vi povas indiki al mi bonan hotelon ne tro multe kostan? Ĉu vi havas liberan ĉambron?
Kian ĉambron vi deziras?
Unu vastan, kiu rigardu al la korto prefere ol al la strato.
Ĉu unu aŭ du litan?
Bah, unu sufiĉas por mi sola.
Ĉu kun aŭ sen banĉambro?
Sen. Mi usos la comunan sur la etaggio.
Jen la tricendeca. Paolo, montru gin.
Ciu estas lifto?
Certe, signoro. Cetere, Paolo suprenigos vian pacagion.